Ahoj všem, vítáme vás u podcastu Blázni a proroci. Já jsem Honza Duchoslav.
A já jsem Tomáš Polívka, ahoj.
A my se tady v tom díle budeme věnovat knížce Divoký a opravdový od autora, který se jmenuje John Eldridge.
Přesně tak, je to novinka, která vyšla poměrně nedávno, v roce 2021 na podzim. Je to nejnovější kniha, která vyšla od Johna Eldridge v českém jazyce a je to kniha pro chlapy.
Ano, přesně tak. Já jsem ji četl, co ty, Tome?
Já jsem, to je podpásovka, ne? Tak já jsem nakladatel, já jsem ji v různých fázích četl po částech, ale pro mě John Eldridge je určitě zajímavý a důležitý autor. Hmm.
Já jsem od něj četl i knížku Pozor srdce muže a ten Divoký a opravdový na ní navazuje.
Přesně tak, vlastně kniha Pozor srdce muže je možná nejznámější kniha Johna Eldridge. Ona se v originále jmenuje Wild at Heart a ta kniha Divoký a opravdový se jmenuje Way of the Wild Heart, takže je to jakoby taková volná návaznost, volné pokračování tady té knihy Pozor srdce muže s tou žlutou obálkou, která řekl bych, že našim čtenářům je docela dobře známá.
Než se dostaneme k tomu obsahu, tak možná na zadní straně je napsáno, muži si kladou různé otázky po smyslu vlastní existence a o dnešní době se tam něco zmiňuje. Jak jsi uvažoval nad tím vydáním, jelikož ty stojíš za tím, že se to vydalo?
No tak já si myslím, že John Eldridge je skvělý autor. Je to autor, který sám o sobě nějakým způsobem přesahuje i hranice těch křesťanských vod. To znamená, že je hodně čtený kdekoliv mimo církev. Mě John Eldridge oslovuje takovým jakoby základním konceptem nebo myšlenkou, která vlastně se nějakým způsobem objevuje ve všech jeho knihách, a to je myšlenka velikého příběhu. Jo? To je myšlenka, že Bůh je autor jako velikého příběhu, který začal kdesi dávno u stvoření světa, který bude pokračovat ještě dlouho po naší smrti. Je to transcendentní příběh, který nás vysoce přesahuje a zároveň se nás týká, protože Pán Bůh nás vlastně do toho příběhu zve. No a to mi přijde jako super myšlenka a já sám se mužskou spiritualitou nebo takovými těmi mužskými otázkami jako jak mám v životě fungovat, jak se pozná, že jako muž, jako chlap vlastně žiju dobře. Tak tím se zabývám už asi od svých 18 let. No a John Eldridge je jeden z autorů, který mi poskytuje docela dobré věci a dobré myšlenky k přemýšlení.
To můžu určitě potvrdit, protože téma mužské spirituality, obecně mužnosti je mi taky velmi blízký a ten John Eldridge mě zasahuje, a to je taky téma, který zmiňuje ve svých knížkách, mě oslovuje tím, že opravdu mluví o tom srdci, co my máme přirozeně v srdci, o té identitě, v tomto smyslu muže. A právě v Pozor srdce muže si doteď pamatuju ty tři body, řekněme, že v mužském srdci je podstoupit boj, zažít dobrodružství a zachránit krásnou paní. A když jsem si to tehdy četl, tak jsem si říkal, to je úplně jasný, úplně to jako v sobě cítím. Tak
to jsou takový pohádkový motivy, ale já si myslím, že ty pohádkový motivy jsou strašně silný. Jo? Třeba prostě podle mě žádný chlap, jo, to Eldridge vyhmát úplně bezvadně, žádný chlap prostě nemůže koukat na gladiátora, aniž by to s ním co neudělalo.
Je to že? Tak, ano. Ano.
Takže prostě nějaká ta silná zkušenost toho hlubokého příběhu pohádkovýho, který my nějakým způsobem chceme zažít. A já myslím, že ho chceme zažít proto, protože prostě na to jsme nějak jako ustrojený. Jo?
V sobě nějak máme, no.
Máme to v sobě, no. A samozřejmě, že v dnešní době to nebude o tom, že vytáhnu meč a prostě vrhnu se vstříc barbarským hordám. Ale svým způsobem ty výzvy jsou podobný, že jo. Tak po chlapech se chce, aby byli stateční, odvážný, rozhodný, ano. Zároveň, aby měli jako nějaký charakter. No a já si myslím, že ten problém jako dnešních mužů, teda určitě jako věc nebo problém, prostě nějaký téma, se kterým jako zápasíme, je kde to vzít, tu statečnost, že jo? Hmm. Kde to vzít, tu energii, kde vzít tu sílu. No, zajímavý je ten na té knížce, že vlastně John Eldridge tadyhle používá ještě jednu věc, která pro ně není příliš typická, a to, že pracuje s takzvanými mužskými archetypy. Jestli by si možná, Honzo, mohl čtenářům přibližit ty mužské archetypy, protože to jsou právě už, to už odkazuje na strukturu té knihy Divoký a opravdový.
Ano, určitě. Máme jich tam pět. Je tam kovboj, válečník, milovník, král a mudrc.
A ten šestý je ještě syn, že jo? Ten je úplně na začátku, aby jsme čtenáře neuchudili. Když jsi tu knihu četl, jak to s tebou rezonovalo, tady ty mužský archetypy? Hmm,
Tak zmínil jsi ještě toho syna. On začíná opravdu tím, že on sám to neměl lehký ve své rodině, a pak popisuje vztah nás, synů, nebo i dcer vůči Pánu Bohu. A ve mně rezonovalo to, že si opravdu, když člověk chce řešit nějakou svoji mužnost nebo i tu spiritualitu potom, tak si nejdřív musí uvědomit, že je milovaný Bohem. A pak může řešit nějaké další věci. Na to kladl důraz, to mě oslovovalo. A když popisoval ty další, tak jsem si vzpomínal například v období kovboje. On tam píše o tom, jak úplně to neváže na období věku, samozřejmě je to s tím spojený, ale potom se všechny ty archetypy objevují v životě muže v různých obdobích, ať je jakkoliv starý. Ale ten kovboj, tak jsem vzpomínal na to, jak jsme jezdili s klukama na kole, jak jsme blbli někde v lese, jelikož já nepocházím z velkého města, tak mě byla vždycky bližší ta příroda a byl jsem takhle venku.
Prostě pochází z kovbojského prostředí.
Je to tak, ale na koni jsem nejezdil.
Hele, ale blbnout se dá i ve městě. Já jsem třeba vyrostl v Praze ve Vršovicích a myslím si, že hrát fotbal na tajňačku na házenkářském hřišti Slávie a riskovat to, jestli tam bude ten zlej hlídač s vlčákem, myslím si, že
ano.
Myslím si, že kovboj se dá zažít ve městě.
Každý má svý. Ano. Rychlý šípe nebo šel bobří reky, to je podobný.
Přesně.
Takže jsem vzpomínal na toho kovboje ve mně, řekněme, a zároveň on tam opravdu popisuje, jak ten kluk chce zažít to dobrodružství, chce se všude podívat. Když se koukneme na kluky, tak ty do svý puberty, než začnou řešit holky, se válejí někde v blátě, kdežto holky od malička už jsou princezny. Tak to mě oslovovalo. A samozřejmě i ty další, nevím, jestli ještě tomu třeba ty něco?
No, určitě. Ten kovboj navazuje potom na období válečníka, milovníka. Pak se tady hovoří o archetypech krále a mudrce. Se mnou všechny tady ty obrazy jako docela silně mávají. Ať to vidím ve filmech, nebo v literatuře, nebo konec konců v jakýmkoliv jako příběhu. Já prostě jsem fanoušek jako mužských příběhů. Hmm. A já třeba toužím jako žít život, ve kterým prostě jako budu vědět, že ho žiju dobře, jo? Ve kterým vlastně budu mít radost ze sebe a budu mít radost z ostatních lidí, z toho, jak oni kolem mě fungujou, z toho, jakým jim vytvářím prostředí vlastně. A to si myslím, že je ten, jakoby, ta touha po tom královským archetypu, že, jo? Že vlastně každý muž by chtěl nějakým způsobem jako fungovat jako král, ať to znamená cokoliv, že? Ať to znamená, já nevím, že prostě mám třeba zodpovědnost za nějakou církev, když to vezmu, to jsem teda šel hodně duchovně vidět najednou, nebo já nevím, třeba jsem starosta na vesnici, ale konec konců král může být i to, že prostě já jsem řezbář, mám svoji dílnu, ve který prostě udržuju pořádek a je to moje, jakoby, moje oblast prostě, kterou nějakým způsobem spravuju. No. Takže...
A pak jsem si vzpomněl na rodinu. Když už je muž otec, hlava rodiny, Já ještě ne, ale myslím to tak, že chce být králem i tam. Chce,
já si myslím, že já
vést a budovat.
Já teda otec jsem, mám 3 malý holky, takže já si myslím, že tam potřebuje ještě archetypy úplně všechny. Jako. Ne, já si myslím, že tak manželství to je jako obrovská výzva, že jo, pro každého chlapa. No. A možná, že právě to manželství tě naopak jako vede k tomu hledání, jako k té vlastní síly a toho vlastního smyslu a toho, jestli ten život jako žiješ dobře. No.
Když přeskočíme od kovboje, tak si zmiňoval válečníka. On tam popisuje, že jde o to, než možná ten muž má už ty děti a tak, že v tom období, řekněme, po té škole, tak jde mu o to jako bojovat za nějaké věci, tak dává důraz za to, aby muž nebyl pasivní, ale byl aktivní. Ať už si zmiňoval duchovně v církvi, v práci i v té rodině, tak to mě oslovovalo v tom nebýt pasivní, ale opravdu stát za těma věcma, které i ty jsi zmiňoval, rozhodnost a tak dále.
No, určitě, ale zároveň jakoby být aktivní tím správným způsobem, že jo? Jo. Oni ty archetypy, o kterých my tady hovoříme, tak to jsou vlastně nějaký obrazy, který si teda John Eldridge nevymyslel. Oni se dají nalézt v literatuře docela hodně. Z křesťanských autorů třeba se tady těmi mužskými archetypy zabývá například Richard Rohr ve svých knihách, ale normálně prostě v sekulární psychologii se s nima pracuje. Myslím si, že první, kdo s nima přišel, byl psycholog Carl Gustav Jung. A ten princip těch archetypů je, že oni mají samozřejmě i nějakou svou jako stinnou stránku, že jo. Že ta touha prostě, jak říkáš, jako bojovat, jo, nebo za něco se postavit svojí jako silou, ta taková ta válečnická samozřejmě může být i špatná, že jo. Jako konec konců v našem životě nebo v historii je spousta příkladů, kdy ty válečníci prostě, když jsou lidi, kteří jsou třeba ohromně stateční, ale stojí jako v silách toho zlého, no. Nebo konec konců sebe sama, že jo. Což bych řekl, že je něco, co k tomu zlýmu jako dost vede. Taková soběstřednost, jo. Tím, že jako žiju sám sobě. Tím, že se snažím ten svět kolem sebe zakulatit. No ale to si myslím, že Eldridge jako právě nedělá, no. Že fantasticky má ten důraz na ten vyšší příběh a důraz na to, že vlastně tady Bůh, který je nad námi a který nás vede do toho příběhu a který nám dává právě tu hloubku, ten smysl a který nám poskytuje nějaký vedení, že jo? Že můžeme mít nějaký trošku feedback, že prostě jdeme po té správné cestě.
A on tam i zmiňuje ty negativní stinné stránky u těch archetypů, to je dobře, že jsi to zmínil, aby to nebylo všechno jenom hezký a motivující, ale i upřímný. On se pak dostává k milovníkovi, samozřejmě vůči ženě, vůči manželství, ale začíná milovníkem krásy, poetičnosti, milovníkem vůči Bohu a začíná úplně z jiného konce, než si na první dobrou možná nějaký náš posluchač řekne.
Co si myslíme vlastně o milovnících, nebo... Já trošku tu otázku na tebe otočím, Honzo. Co to pro tebe znamená, jako bejt milovník? Ty seš muzikant, že jo? Tak možná k tomu máš blízko, jako hudba je nějakým způsobem součást tvého života, máš kapelu.
Ano. To je dobrá otázka. Mně přijde, že v určitý fázi mužského života se muž stává možná někdy, nebo je na něj kladený důraz, aby byl jako až trošku jako hrubej, nebo jako aby nějaké ty emoce jako třeba jako moc neprojevoval, nebo že má určitý nějaký úkoly a v nějaký takový jako citlivosti a možná právě v těch emocích, když je projevuje, tak někdy se třeba setká s tím, že to nebylo ideální, nebo Slychával jsem taky ty příběhy, kdy tátové říkali synům, chlapi nebrečí a tak. A, ale být milovník, já si myslím, že, nebo pro mě to znamená, začnu asi tím, co mě inspiruje každý den, to je Bible, kdy Ježíš říká, miluj svýho Boha a miluj bližní jako sám sebe. Tak je to, pro mě je to postoj srdce, kdy respektuju druhý, kdy už jsem zmiňoval, když jsem v přírodě, tak to opravdu ke mně hodně promlouvá, že si uvědomuji to boží stvoření, tu krásu. Takže nebát se projevit to, co je vevnitř v tom životě jako každodenním a zároveň pak vůči vztahům, vůči tomu, že milovat je těžký, milovat bolí, ale nebát se toho. Takže pro mě milovník znamená být upřímný a pracovat na tom, mít druhý lidi rád, i když nesouhlasíš, mít respekt k druhým lidem a milovat konec konců jako Pán Ježíš, to je náš příklad.
Ale možná ten archetyp v sobě skrývá i takovou tu schopnost jako ocenit krásno, že jo?
Ano.
Jo. No vlastně zatímco ty si teďkon smluvil, tak já jsem přemýšlel nad tím, že my oba nějakým způsobem pocházíme z protestantského prostředí a já mám takový dojem, že možná v těch jakoby evangelikálních kruzích tohle to je trošku jako problém, že jo? Že vlastně to je, ty jako nechodíš jako do kostela proto, aby ses jako díval na krásný obrazy, že jo, ty tam jako nejsou pro jistotu, aby jsme tam někdy jako nezobrazili Boha nebo něco takový to dědictví reformační zároveň, jako tak jsou lidi, kteří se snaží třeba jako hrát jako dobře při bohoslužbě, to je tak jako jediný, jinak jako třeba možná poetičnost se moc jako nedostává, že jo, do té jako spirituality, řekněme, evangelikální. A vůbec třeba věci, které se týkají, já nevím, sexu, že jo, a intimity, o kterých třeba Bible na některých místech mluví docela expresivně, tak to je taky jako takový složitý téma, že jo, taky vlastně se o tom třeba moc jako nemluví.
Je to taková šedá zóna, no.
No přijde jako mi, že no a zároveň mi přijde, že takový typický pro evangelikální křesťany je, že jako chceme vlastně znát tu pravdu, že jo, že důležitý je vlastně ta pravda, takže jakoby ta informace a zároveň kde je ta poezie, že jo, kde je to, že tyjo, tady máme jako svatou knihu a jejich součástí jsou jako básně, jo, poetické knihy, že jo, co my s tím podle mě vůbec neumíme, no.
Jako navedl jsi mě na několik myšlenek na to, že když si představím, jak se asi tvořil svět, tak to muselo být prostě, to muselo být krásný, jako když se objevilo to slunce a když si s tím prostě pohrál, ale ano, jak říkáš, my pak jsme zvyklí na to jako, tak hlavně a to jsou všechno samozřejmě důležité věci, ale je to tak hlavně, abychom zahráli píseň, pomodlili se, nějak se jako pozbudili, ale já si to někdy představuju jako na sobě, jak dělám tu hudbu a tak, a tak člověk se někdy setkával s tím, že když si představíme nespočet zaměstnání, který by mohli přijít do církve, tak takový ten pohled obecný je to, že bude v pohodě, když přijde pan doktor, protože ten nějak používá ten dar k tomu, aby tělo nějak fungovalo. Když přijde pan
učitel... slouží těm lidem, ano, ten pan doktor, to je jasný, ano, jako je ten hodnej. No.
Slouží lidem, pan učitel nás učí o světě, o tom, co se děje, a tak dále, a tak dále, a pak přijdou umělci. A umělci...
To jsou problémy. Umělci jsou problémy.
Umělci napíšou písničku, nakreslí obraz a první reakce může být, tak ty oslavuješ sebe, ty se chceš zviditelnit.
Nejenom, ale potom ten umělec třeba s někým sedí v hospodě, ale dá si nedej bože pivo, že jo?
Je to tak, ano. Tak navedl jsi mě na dobrou myšlenku, nebo dobře zmiňuješ to, že v tom archetypu milovníka jde o to ocenit krásu, o tom, že konec konců Bůh stvořil tu krásu, Bůh sám je krása a to, že se nám mužům líbí ženy a opačně, a říkáme, že jsou druhý krásný a ať už jde o čistě o tu fyzičnost, anebo i potom o nějaký city a další milování, další lásku, tak to je tak pestrý, že člověk zírá.
No. Mně vlastně u toho napadá, že teda tady pořád máme v ruce tu knížku Johna Eldridge, divoký a opravdový, že vlastně to, co se mi na Eldridgeovi líbí, že on jako je milovník. Protože ty jeho knihy jako jsou poetický, že jo. On v těch knihách jako vypráví příběh a to vyprávění pro ně důležitý. On nám nepředkládá prostě jako pár řádků suchých faktů, takže pánové, Bůh vás takhle stvořil, takže se takhle chovejte. Ale on vypráví prostě, co ve svém životě jako zakusil, co se mu přihodilo, co úžasného ho oslovilo a vlastně v tom oslovení i o tom, o čem už byla řeč, jo, vlastně ty přírody a ty večerní písně cvrčku na dědově ranči prostě slyší jako boží volání do velkého příběhu. A to mi vlastně přijde super, že tadyhle se ten milovník v tom Eldridgeovi, který se demonstruje tak, že jako rozumí ty řeči nelidský, krásný, poetický řeči, prostě stvoření, která ho zve někam dál, jako ukazuje jako prostě ten, kdo oceňuje krásu, no, a koho vlastně krása dokáže jako přiblížit do toho božího příběhu.
Mě zasahuje tím, co zmiňuje taky v těch knížkách, tam někdy většinou v úvodu nebo tak, zmiňuje, tady nepředkládám nějaký 5 principů nebo 10 pravidel, jak být lepší muž, ale jde mu o ten příběh a o ten vztah nakonec, o tom, že to není tak černobílý, jak to vypadá.
No protože to je poselství Bible, že jo? Poselství Bible není, přátelé, tady máte 5 příběhů, 5 pravidel, nazdar, že jo? To by pak nebyla Bible, to bychom dostali desatero, pak by tam Ježíš ještě přidal ty dva, jako milujeme, nazdar, že jo? To jsou příběhy. A vlastně ten vztah jako s Bohem, vlastně být s ním, to je ten klíč. No.
Příběhy mužů, který byli divoký a opravdový.
Jo, no možná bych ještě řekl, proč ta kniha se jmenuje Divoký a opravdový. My jsme přemýšleli o tom českém názvu, tak to byla docela dlouhá diskuze. A pak jsme se rozhodli vlastně tam použít tyhle ty dvě slova, které nějakým způsobem reflektují charakter Eldridgeovy knihy. To jedno slovo je, že divoký. Já si pod tím nepředstavuji nějakého prostě barbara, jako špinavého se sekerou, který běhá po lese a smrdí mu z pusy, jo, nebo nějakého jako mača z pokerovaného z posilovny. Jo. Ale já si myslím, že ta mužská touha nebo podstata jako je nějakým způsobem nespoutaná. Jo? A že vlastně to je to, o čem právě hodně Eldridge mluví, že jako muži proto, aby jako žili skutečně, tedy opravdově, což je ta druhá část toho názvu, tak mají prostě jít do věcí, jako riskovat a nemít to všechno třeba spočtený. Že jo? A nemít... nebýt jenom jako v bezpečných zónách. Takže pod tím slovem divoký já si představuju toho apoštola, který prostě kráčí po rozbouřeném moři jako vstříc Ježíši. Jo? Já si představuju toho Jana Křtitele, který prostě jako žije na té poušti a je to prostě zjev, jo? Ale je to zjev, který prostě přitahuje k sobě lidi. Jo? Já si představuju jako Eliáše, který se postaví Bálovým prorokům a pak je nechá pobít, protože prostě sváděli Izrael. Jo. To jsou věci, které možná v tom našem světě kanceláří a počítačů jsou trošku těžko uvěřitelné nebo představitelné. Ale myslím si, že to potřebujeme. No. A že součást jako mužského příběhu nebo mužského charakteru je jako určitá jako nespoutanost, nějaká jakoby divokost, taková jako syrovost, ne hrubá, ne násilná, ale silná, jako odvážná. Myslím, že to je právě bezva věc, kterou Eldridge v tom tak nějak odhaluje v těch svých knihách.
A nakonec svět počítačů a kancelářů, když jde do kina na nějaký film o nějakým hrdinovi, akčním nebo jakýmkoliv, tak nakonec oceňuje to, co si teď zmiňoval. Máme tam ještě mudrce, k tomu jsme se nedostali tak teďka. Eldridge v knížce tomu věnuje jenom pár stránek. Píše o tom, že do toho období ještě nedorostl a tak k tomu ještě nemá co říct. Zároveň tam zmiňuje nějaké muže, kterýmu byly inspirací a kdy potkal nějakou zralost u mužů.
Určitě, tak to je ta moudrost, že jo. Ono ještě je dobrý zmínit, že vlastně 4 z těch archetypů, se kterými Joel Eldridge pracuje, ty 4 poslední, válečník, milovník, král, mudrc, tak to jsou archetypy, které se v literatuře objevují jakoby v takových dvou kontextech. Jeden je ten, který tady čteme v knize Divoký a opravdový, to znamená, že vlastně jakoby popisují fáze toho mužského života. To znamená, že ten muž ideálně prostě, ten stařec, tak by měl být mudrc, že jo? Protože má tu životní moudrost, protože vlastně poskytuje těm mladším nějaký ten vhled. Ale třeba v jiné literatuře, tak tam se můžeme dočíst, že ten král, mudrec, milovník, válečník jsou taky jako základní archetypy, které nějakým způsobem jsou přítomný v životě muže i dřív, že jo? Že my tomu rozumíme, že vlastně nějakým způsobem nás fascinuje moudrost, někdo k tomu třeba víc jako inklinuje, tady ten archetyp je v tom životě jeho jakoby silnější, že jo, mudrc nemusí být nutně jenom ten muž ctnostný, ctihodný, jo, ten starší. Může to být někdo, kdo v tom svém životě jako touží vlastně objevovat ty principy toho světa a nějakou tu moudrost, jo, to skryté, co jakoby má vliv na viditelný svět, na to kolem nás. Co by možná jsme měli říct, určitě, když se bavíme teda o té knize, odpovědět na otázku, jako kdo by si ji měl přečíst. Mm-hmm. Co myslíš ty, Honzo? Komu bys ji doporučil?
Já bych ji, a už jsem ji doporučil svým blízkým kamarádům, chlapům, od mladších po starší, protože opravdu já věřím, že každý si tam najde něco. Kdyby to byla pár stránek, který mýho kamaráda osloví, tak to bude stát za to. Takže kluci, muži jakýhokoliv věku, a když půjdeme dál, tak vedoucí od církve po firmy a tátové od rodin a tátové od rodiny pak dají svým synům, ale myslím si, že když si ji pročte žena, holka, tak ji to určitě hodně pozbudí a možná pochopí víc náš svět.
A to jsem rád, že to zmiňuješ, protože to je zrovna věc, kterou John Eldridge zmiňuje na začátku té knihy, že to je nejenom pro chlapy, ale že to je i pro ženy a že to je něco, co jim umožní nějakým způsobem získat vhled vlastně do toho mužského světa. Já přidám jednu osobní historku, protože vlastně na redakci textu tady té knihy se podílela moje žena a ve chvíli, kdy skončila jako tu redakční práce s tím textem, tak já říkám, tak co, je to dobrý? A Hanka říká, jo, myslím, že až tu knihu budeš číst, že se ti bude chtít brečet, protože pochopíš, co si všechno v životě měl dostat a co si nějakým způsobem třeba nedostal. Takže asi tolik o knize Johna Eldridge Divoký a opravdový.
Ano, určitě posluchači doporučujeme. Najděte si ji na našich stránkách a šiřte ji dál.
Naše stránky jsou www.gimel.cz nebo www.navrat.cz. Nakladatelství Návrat se dlouhodobě zabývá autorem Johnem Eldridgem. Není to jediná kniha, kterou si od ní můžete koupit, ale je to jeho nejnovější kniha a můžeme ji s radostí doporučit.
Ano, určitě. Tak tohle byl díl o knize Johna Eldridge a to je asi všechno, Tome.
To je asi všechno, Honzo. Tak děkujeme za poslouchání tady toho dílu našeho podcastu a budeme rádi, když si pustíte třeba nějaký další díl, když nám třeba napíšete, co byste chtěli v podcastu slyšet, a nebo nám pošlete nějakou vaši reakci na knihu od Johna Eldridge Divoký a opravdový.
Přesně tak, mějte se krásně, těšíme se na další chvíle společně s vámi.
Ahoj.